havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 10-yanvar, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Toshkentda Mirziyoyev uchun ofis va qarorgoh qurilishi boshlandi. Jizzax va Navoiy viloyatlari militsiya boshqarmalariga yangi rahbarlar tayinlandi. Merkel qochqinlik maqomi olmagan shaxslar deportatsiyasini tezlashtirishga chaqirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston poytaxtida mamlakatning yangi prezidenti Shavkat Mirziyoyev uchun ofis va qarorgoh qurish ishlari boshlab yuborildi. Bu haqda Center 1 nashri xabar qiladi. Mirziyoyev ishlaydigan va qurilishi 5-yanvardan boshlangan idora binosi Toshkentdagi Sharof Rashidov va Beshyog'och ko'chalari orasida joylashishi aytilmoqda. Shu kunda yangi prezident mamlakatni O'zbekiston Senati binosidan ajratilgan xonalardan turib boshqaryapti. O'zbekistonning birinchi prezidenti uchun idora vazifasini o'tagan Oqsaroy qarorgohi Islom Karimov muzeyiga aylantiriladi. Ozodlik manbalariga ko'ra, mazkur muzey Karimov tavallud topgan kunda, ya'ni shu yil 30-yanvarida ochilishi kutilmoqda. Mirziyoyevning yangi ish joyi Oqsaroy qarorgohining orqasida joylashadi. Mirziyoyev avvalgi prezident istiqomat qilgan Do'rmon va Ko'ksaroy qarorgohlarini ham egallamaydigan bo'ldi. Unga atab Buyuk Ipak yo'li ko'chasida yangi qarorgoh qurilmoqda. Ozodlik manbalariga ko'ra, 14-dekabrda prezident etib saylangan Shavkat Mirziyoyev hozirda ishga poytaxtdagi Mirzo Ulug'bek tumani Qorasuv 2 mavzeidagi o'z hovlisidan qatnayapti. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Navoiy va Jizzax viloyatlari ichki ishlar boshqarmalariga yangi boshliqlar tayinladi. Bu haqda vazirlikka qarashli Posta gazetasi xabar tarqatdi. Xususan Jizzax viloyatiga polkovnik Rustam Tursunov rahbar etib tayinlangan. Bu viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i vazifasini yaqinda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri etib tayinlanmış Abdusalom Azizov egallab kelgan. Navoiy viloyat militsiyasiga esa avval ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari vazifasida ishlagan Tursun Po'lat Toshpo'latov rahbar etib tayinlangan. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkati 4 Boeing 787 Dreamliner uchog'ini sotib olish uchun buyurtma bergan. Bu haqda Farg'ona.ru nashri Boeing shirkati ma'lumotiga tayangan holda xabar qiladi. Boeing 787 uchog'ining birinchisi O'zbekistonga o'tgan yil 31 avgustida, ikkinchisi esa 5-noyabrda keltirilgan. Bu uchoqlarda uzoq masofali, xususan Toshkent-Nyu-York yo'nalishi bo'yicha qo'nilmaydigan parvozlarni amalga oshirish uchun qo'llanilishi aytilmoqda. Bu uchoqlarga xizmat ko'rsatish uchun O'zbekiston havo yo'llarida 2 instruktor va 18 nafar uchuvchidan iborat yangi parvoz otryadi tashkil etilgan. Avvalroq O'zbekiston prezidenti o'z qarori bilan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviashirkatini 2022 yil 1-yanvarigacha barcha turdagi soliqdan ozod qilgandi. Bu qaror aviashirkatni rivojlantirish dasturini qo'llab-quvvatlash maqsadida qabul qilingani aytilgan. Germaniya kansleri Angela Merkel soha tashkilotlarini boshpana berilishi rad qilingan kishilarni vataniga deportatsiya qilish ishlarini tezlatishga chaqirdi. Merkelga ko'ra, tajriba rasmiylarning boshpana so'rovchilar Germaniyada qolishlari mumkin yoki emasligi hamda ularning mamlakat uchun naqadar xavfli yoki emasligi haqida tezroq qaror qabul qilishga qodirligini ko'rsatgan. Germaniya kansleri rad javobi olgan boshpana so'rovchilarning uyga qaytishini kafolatlash uchun mamlakat miqyosida g'ayrat ko'rsatilishini va'da qildi. Merkel fikricha, agar odamlar qaytariladigan mamlakatlar bilan muzokara olib borilsa, bundan faqat yutish mumkin. Ozodlikda
Dasturimizda prokuratura tizimi xodimlari bilan uchrashgan prezident Mirziyoyev bu tuzilmani repressiya organi deb atadi.
Repressiya organi bo'lib qolmasligi, aksincha fuqarolarning huquq va erkinliklarini amalda himoya qiladigan tizimga aylanishi zarur.
Mirziyoyevning prokuratura ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatish tashabbusiga xorijdagi tahlilchilar shubha bildirmoqda.
Prokuraturada ishi juda spetsifik ishi. Buni o'zgartirish uchun yillar kerak.
Rossiyaga kirish taqiqlangan o'zbekistonlik 42 yoshli ayol yosh bolasi bilan Qozog'istonda sarson bo'lmoqda.
Men O'zbekistonga borsam, uyim yo'q, hech kimim yo'q, hech kimim yo'q, qo'rqib o'tiraman men deyapti.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Kunning muhim voqeasi.
O'zbekiston prokuratura tizimi xodimlari bilan uchrashgan prezident Shavkat Mirziyoyev bu tuzilmani ishi faqat jazolashdan iborat bo'lgan repressiya organi deb atadi va yaroqsiz bo'lib qolgan deb baholadi. Prezident nutqining ba'zi muhim jihatlari bilan men Barno Anvar tanishtiraman. 8-yanvar O'zbekiston Respublikasi prokuratura organlari xodimlari kuni arafasida soha vakillari bilan uchrashgan prezident prokuraturada yillar davomida shakllangan yaroqsiz ish uslubini yo'qotish uchun tizimga yangi yosh kadrlar olib kelinayotgani, ushbu tizimda katta o'zgarishlar qilinayotganini ta'kidladi.
Prokuratura ilgaridek faqat jazolaydigan repressiya organi bo'lib qolmasligi, aksincha fuqarolarning huquq va erkinliklarini qog'ozda emas, amalda himoya qiladigan tizimga aylanishi zarur.
Shavkat Mirziyoyevga ko'ra, 2017 yildan boshlab prokuratura xodimlarining ishi reyting asosida baholanadi.
Har bir viloyatda 10 ta prokuror bo'lsa, birinchisi kim, oxirgisi kim? Qanday qilib adolatli baho berasiz? Ishdan yaxshi natijalarga erishib, reytingga birinchi va ikkinchi o'rinlarni egallagan rahbar mas'ullar xodimlar rahbarlantiriladi. Aksincha, reytingi past bo'lgan shaxslarga hayfsan, reytingga ilinmagan xodim bilan xayrlashishga to'g'ri keladi.
Prezident Mirziyoyev edi. Ayni paytda prezident prokurorlar faoliyatini reyting asosida baholash tizimi qanday ishlaydi? Ya'ni prokurorlar ishi qanday baholanadi, ularga konkret kim baho beradi, bu haqda hozircha to'xtalmadi. Bundan tashqari prezident o'z nutqi jarayonida bir qator raqamlarni tilga oldi. Uning ta'kidlashicha, so'nggi 2 yil ichida o'tkazilgan nazorat tadbirlarida 13 mingdan ortiq tadbirkor huquqi himoya qilingan, 7 mingdan ziyod tadbirkorning ishi qayta tiklangan. Mirziyoyevga ko'ra, so'nggi 2 oy ichida uning virtual qabulxonasiga 311 ming murojaat kelib tushgan va bu murojaatlarning har uchtadan bittasida ish haqqi, pensiyaning kechiktirilishi, ijtimoiy himoya uchun ajratilgan byudjet mablag'larining noqonuniy o'zlashtirilishi, talon-taroj qilinishidan shikoyatlar bo'lgan. So'nggi 2 yil ichida prezidentga ko'ra 2925 ta fuqarolar yig'inida kam ta'minlangan oilalar uchun ajratilgan 41 milliard 300 million so'mga yaqin nafaqa va moddiy yordam noqonuniy to'langani aniqlangan. Ayni paytda prezident bu kamchiliklarga mas'ul bo'lgan prokuratura qoshidagi departament ishini keskin tanqid qildi.
Tizimingizda 1040 ta odamingiz bor. Hech qanday nazorat yo'q, natija yo'q. Nima uchun berga keldingiz? Agar sizlarga 3 oy oylik to'ramaylik, qanday masala bo'ladi? Nima o'zlaringiz vazifangizni bajarmaysizlar?
Shavkat Mirziyoyev edi. Bundan tashqari prezident respublikada jinoyatchilik ko'lamiga to'xtaldi va qidiruvdagi 12249 nafar shaxs qo'lga olinmaganini alohida ta'kidladi. Ozodlik to'lqinlarida Shavkat Mirziyoyevning 7-yanvar kuni O'zbekiston prokuraturasi xodimlari bilan qilgan uchrashuvdagi so'zlagan nutqining ba'zi muhim nuqtalari bilan tanishdingiz. Prezident nutqida tilga olingan raqamlar va bayonotlar bilan to'liq ozodlik.mobi saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston 27 ta mamlakat sayyohlari uchun viza tartibini bekor qilishni 2021 yil 1-yanvariga qadar kechiktirdi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Yangi o'zgarish Prezident Shavkat Mirziyoyev farmoni bilan tasdiqlandi. Joriy yil 1 apreldan boshlab 15 davlat sayyohlari va 12 mamlakatning 55 yoshdan oshgan sayyohlari uchun viza tartibini bekor qilish rejalashtirilgan edi. Yangi o'zgarishga bir qator holatlar sabab qilib keltirilmoqda. Xorijlik sayyohlar va o'zbekistonliklar hayoti xavfsizligi va salomatligini ta'minlash shular jumlasidandir. Shuningdek, yangi qaror sayyohlik faoliyatini barqaror va muvozanatlashtirilgan holda taraqqiy ettirish, zarur moddiy texnik bazani shakllantirish, chet el davlatlari bilan teng huquqli tashqi iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirish maqsadida qabul qilingani aytildi rasmiy xabarda. Prezident qarorida yozilishicha 27 xorij davlati uchun viza tartibini kechiktirish to'g'risidagi taklif Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi